Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Առևտրականները դարձյալ բազմամարդ բողոքի ցույցի են դուրս եկել։ Հանգստյան օրերին սահմանային լարվածությունը նվազել է։ Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնաբանում է արտգործնախարարության լռությունը։
Ճարասելու թե զանգահարելու նախընտրում եմ երկրորդը։
Երկու տասնյակից ավելի դաշնակցականներ հայտարարում են կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Միջազգային թեմաներ կցանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անցած գիշեր իրավիճակը ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծի երկայնքով համեմատաբար հանգիստ է եղել, տեղեկացնում են Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով հունվարի 24-ից 25-ը շփման գծում հակառակորդի կողմից իրադադար ռեժիմը խախտվել է շուրջ 800 անգամ տարբեր տրամաչափի իրացքային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ 60 մմ-անոց ականանետերից, RPG եւ AGST տիպի նռնականետերից հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 14,000 գրակոց։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների, դրանց արդյունքում ադրբեջանի զինված ուժերն անցած 2 օրին ունեցել են 3 սոհ եւ 2 վիրավոր։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ ադրբեջանի իշխանությունները չեղյալ են հայտարարել Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան նոր շենքի կառուցման մասին նախկինում կնքված պայմանագիրն։ Այս մասին դիվանագիտական աղբյուրները վկայ կոչելով հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, նշելով, որ որոշումը կայացվել է 2013-ի ընտրություններին Վաշինգտոնի կողմից տրված կոշտ գնահատականների պատճառով։ Այսօր երկորայացով Հայաստանը ժամանում Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպելու է Սերժ Սարգսյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, վաղ տեղի կունենան Հայաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարների բանակցությունները, դրանց հետևի համատեղ մամլո ասուլիս։ Երեք Հունաստանում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում համոզիչ հաղթանակ է տարել ծայրահեղ ձախ Սիրիզա կուսակցությունը, քաղաքական այս ուժը ստացել է քվեների 36%, 300 տեղանոց նոր գումարման խորհրդանում Սիրիզան 149 մանդատ կունենա, ըստ ամենայնի կուսակցության ղեկավար 40-ամյա Ալեքսիս Ցիպրասը կստանձնի Հունաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Ուկրաինայի արևելքում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ, ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով վերջին ժամերին փոխհրաձգություններ են տեղի ունեցել Դոնեցկի մարզի Մայորսկ քաղաքի մերձակայքում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առավոտից լարված իրավիճակ է կառավարության առջև, դարձյալ փողոց են դուրս եկել առևտրականները։ Անցած տարվա բազմամարդ ցույցերից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գնաց զիջման, ժամանակավորապես կասեցնելով իր նախաձեռնած հարկային փոփոխությունները։ Մի քանի օրից ժամկետը սպառվում է եւ փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները նորից գործը թողած ցուցարար են դարձել, վարչապետից պահանջելով հրաժարվել իրենց գլխին պատուհաս դարձած բարեփոխությունից։ Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Վաղ առավոտից հարյուրավոր փոքր միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ, տնավաճառի աշխատակիցներ հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև ու պահանջում էին, որպեսզի փետրվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին օրենքը ընդհանրապես դադարեցվի։
Մենք ունենք ընդամենը մեկ պահանջ, դա օրենքի իսպար կասեցումն է։
Մենք բագրատոնյացինք դրոբ 3 սիթից ենք, բոլորի անմից ուզում եմ ասել, օրենքին ոչ մեկը համաձայն չեն, ուզում են ազները հակառակ դեպքում կտանեն, բոլորը միասին կհանձնեն պետությանը։
Ցուցարարները հանդիպում են պահանջուն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, կառավարության աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը, սակայն նրանց առաջարկեց 10 հոգու բացած թիմով վարչանալ վարչապետի հետ հանդիպման։ Ցուցարարները մերժեցին այդ առաջարկը։
Մերե բարձրանալու համար նորից եմ կրկնում, ոչ իմաստ կա, ոչ նշանակություն կունենա ինչ որ, որտեղ բարձրացել ենք, քննարկել ենք, համոզված եղեք, բոլոր ուղիները առաջարկել ենք, Այսօրվա դրությամբ ունենք այն, ինչ ունենք 3 ամիս առաջ։ Այսինքն կայնացենք նույն կոտրաստ աշտակի առաջ։ Դրա համար մենք արդեն ուղղակի պահանջում ենք օրենքի կասեցում անվերապահորեն։
Նշեմ, որ ցուցարարներից մի քանի շմեզուղացին, որ իրենք մի քանի հարյուրը չեն, այլ մի քանի հազար, 5 ավտոբուսներով միայն Արմավիրի մարզից էին եկել այստեղ առևտրականներ։ Քիչ առաջ հայտարարվեց վարչախոսով, որ իրենց են միանալու Գյումրիու և Վանաձորի աշխատակիցները, ասացին մինչև վարչապետ իրենց չընդունի, իրենք չեն պատրաստվում հեռանալ։
Մենք կանգնելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև վարչապետը, նույնիսկ եթե չուզենա էլ, ստիպված լինի իջնել և հանդիպել ժողովրդի հետ։
Իջեցնենք, որ օրենքը սահմանում է 58.3 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող գործարանները 3.5% շրջանառության հարկի փոխարեն պետք է վճարեին միայն 1%։ Սա կրկին ցուցարարներին չի բավարարում, նրանք նշում են, որ անգամ այդ 1%-ը եթե լինի, պարտադիր է լինում փաստաթղթա շրջանառությունը, իսկ ասեն այս պահին իրենք չեն կարողանում դա անել, որտեղ կարող դեռ չի հստակեցել փաստաթղթա շրջանառության կարգ ու կանոնը։ Մեջբերում եմ նրանցից մեկի խոսքը, ասաց մինչև կառավարությունը փաստաթղթերի հարցը չլուծի, մենք չենք պատրաստվում փաստաթղթով աշխատել։
Հագելի ունկնդիրներ հենց այս պահին ազատություն թիվին ուղիղ հեռարձակմամբ ցուցադրում է բողոքի ցույցը, այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը։ Այժմ էլ սահմանին ստեղծված իրավիճակի մասին։ Գյումրիի ողբերգությունը վերջին օրերին կարծես տվել էր ադրբեջանական զինուժի մեծաթիվ գրոհները։ Տարվա 26-րդ օրն է, հայկական կողմն արդեն 10 զոհ ունի։ Ընդ որում հաղորդվում է ոչ միայն կրակահերթերի, այլև դիվերսիոն փորձերի մասին։ Անգամ պաշտոնական չոր լրատվությունից տեսանելի է, որ տարեսկզբից լարվածությունն աճել է։ Կրակի տակ պահելով Ղարաբաղյան սահմանը հակառակորդը միաժամանակ գրոհում է Տավուշի կողմը։ Սիսակ Գաբրելյանը հանգստյան օրերին գրանցված միջադեպերի մասին։
Երկու տասնյակից ավելի դիվերսիոն փորձերից, խոշոր տրամաչափի զինատեսակների կիրառումից ու հրադադարի ռեժիմի խախտման մի քանի հազար դեպքերից հետո ադրբեջանական զինուժը շարունակում է թիրախի տակ պահել Հայաստանի սահմանամերձ համայնքներն ու Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գիծը։ Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն անցած 2 օրերի ընթացքում շփման գծում հակառակորդը 800 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը, խոշոր տրամաչափի զինատեսակներից, ականանետերից ու նռնականետերից արձակելով ավելի քան 14000 կրակոց։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայան ազատության հետ զրույցում ասաց, որ պատասխանատվողությունների արդյունքում հակառակորդը տվել է 3 զոհ և 2 վիրավոր։ Իրավիճակն այս պահին լիովին վերահսկելի է։
Այդ 3-ը իրենք հաստատել են, որովհետև երևի այլ ձև չկար։ Մենք չունենք կորուստներ, մենք եթե լինում են կորուստներ, գիտեք, հրապարակում ենք, հայտարում ենք, դանկի տարբերություն Ադրբեջանին, որոնք ըստ ամենայնի կողարկում են, ավելին մենք գիտենք, որ սպառնում են նաև այդ զոհված իրենց զինծառայողների ընտանիքներին, որպեսզի նրանք որևէ ձևով տեղեկատվություն չտարածեն։
Պաշտոնական Բաքուն այսօր հաստատել է 3 ադրբեջանցի զինծառայողների մահվան մասին լուրը։ Հաքինազ ինտերնետային պարբերականին Պաշտպանության նախարարության տված տեղեկատվության համաձայն հայկական կողմից արձակված ականն ընկել է ադրբեջանական բլինդաժի վրա։ Ադրբեջանական կայքը հրապարակել է զոհվածների անունները, նրանցից մեկը ենթասպահ է, իսկ վիրավորների թվում կա նաև մեկ կապիտան ու ենթասպահ։ Ի տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտ ուժերի շփման գծի անցնող գիշերը համեմատաբար խաղաղ է անցել Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներում։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Համեմատաբար հանգիստ, չնայած կան ստաբիլ կրակոցներ, կորուստներ վիրավորներ չունենք, որոշակի միտում կա իսկապես։
Սահմանային լարվածության մասին այսօր խոսել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ելույթ ունենալով Պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի և հայկական բանակի 23-րդ տարեդարձին նվիրված նիստին։ Նախագահը մասնավորապես ասել է, կարծում եմ, որևէ մեկը չի կասկածում, որ տղերքից յուրաքանչյուրի կյանքի համար ադրբեջանցիները թանկ են վճարելու, նրանք թանկ են վճարել, այսօր թանկ են վճարում և ապագայում էլ այդպես է լինելու։ Ամեն անգամ, երբ Հայաստանի ներսում որևէ խնդիր է առաջանում կամ ցավալի իրադարձություն է տեղի ունենում, Ադրբեջանին թվում է, թե եկել է իր աստեղային ժամը և նա անմիջապես իրեն ցույց է տալիս առաջին գծում։ Սերժ Սարգսյանը հայտարել է, թե ևս մեկ անգամ իլուր բոլորի ասում է, որ մենք պատրաստ ենք և լավին և վատին, իմ սեղանին առկա են հնարավոր բոլոր տարբերակները, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մինչ այդ, այսօր վերջապես լռությունն է խախտել Էդվարդ Նալբանդյանը, պատճառաբանելով, թե ինչու սահմանային միջադեպերին չի արձագանքում արտաքին գործերի նախարարությունը. Ավելին, ինչու պաշտոնական Երևանը չի դիմում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, պահանջելով կատարել պարտավորություններն ու ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը. Էդվարդ Նալբանդյանը պարզվում է քայլեր ձեռնարկում է, բայց այդ մասին պատմել չի սիրում, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում.
Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով պարզ գործընթաց չէ հայ-ադրբեջանական բախումների վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ից համապատասխան արձագանք ստանալը։ Այսօրվա ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանը ամփոփում էր անցած 2014 թվականը և հարցեր հնչեցին, թե ինչու Հայաստանը լինելով ՀԱՊԿ անդամ ադրբեջանի հետ շարունակվող փաստացի պատերազմի առնչությամբ չի դիմում այդ կազմակերպությանը, և եթե դիմում է, բավարարում է արդյոք պաշտոնական Երևանին ՀԱՊԿ արձագանքը։
Ինչ վերաբերվում է, տեղեկացրենք մենք ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ-ին ենք տեղեկացրել, ԵԱՀԿ-ին ենք տեղեկացրել, Եվրոպոլիտին ենք տեղեկացրել, ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցներին ենք տեղեկացրել, և անհապաղ մշտապես տեղեկացնում ենք, երբ որ սադրանքներ են լինում։
Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունների հաղորդման համաձայն տարվա սկզբից ադրբեջանական զինված ուժերի այդ բախումների հետևանքով հայկական կողմը արդեն ունեցել է 10 զո։ Այս տարվա սկզբից այդ սադրանքների վերաբերյալ մեր առաջին արձագանքը հունվարի 3-ին էր, դրանից հետո մի քանի անգամ արձագանքներ եղել են, և անգամ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն է արձագանքել, շարունակեց նախարար Նալբանդյանը։
Դուք նկատի պետք է ունենաք, որ ՕԴԿ-ն դա բազմաանդամ կառույց է, և համապատասխան հայտարարությունները պետք է համապատասխան համաձայնեցվեն, և դա այդպիսի պարզ գործընթացներ չեն։ Չեմ կարծում, որ ես պետք է մտնեմ մանրամասների մեջ, կարծեմ շատ պարզ ասացի, թե ինչու և ինչպես։
Հայաստանի արտգործնախարարի փոխանցմամբ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ի կողմից բազմիցս արվել են հայտարարություններ, որ այլ կառույցների կողմից այդ մակարդակի հայտարարություն չի արվել։ Ընդ որում, Նալբանդյանի կարծիքով ՀԱՊԿ-ի վերջին գագաթնաժողովի ժամանակ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ արված հայտարարությունը արտացոլում է հենց հայկական կողմի դիրքորոշումը։
Այդպես պետք չէ պարզունակ մոտենանք, որ մենք դիմեցինք, արձագանքեցինք, ներկայացրեցինք և անմիջապես իրենք հայտարարություն են անում։ Եթե դուք տեսնեք, այդպիսի սադրանքներ վերջի շրջանին եղել են տասնյակ։ Եթե ամեն տասնյակ սադրանքին հայտարարություն արվի, ինչպես կոչվում է, «Պասլալի 1050-ու նոտո պրոտեստը», հետո…
Նոր զարգացում է ստանում դաշնակցության շուրջ ծավալվող աղմկահարույց պատմությունը։ Տարեսկզբին կուսակցությունը մոտ մեկ շաբաթ ժողով էր անցկացնում Դիլիջանում, ընտրելով նոր բյուրոյի կազմը։ Հավաքից 2 օր անց, սակայն, տարածվեց 2 տասնյակ դաշնակցականների հաղորդագրությունը, պնդելով, թե Հոյդան վերածվել է ապազգային և անգործունակ կառույցի, և որ կուսակցության ղեկավարությունը միայն իր անձնական շահերի մասին է մտածում, շարքային դաշնակցականները հայտարարում են կուսակցությունը լքելու և Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած քաղաքական միավորմանն անդամակցելու մասին։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հերքում է օրեր առաջ տարածված տեղեկությունները, թե Լոռու մարզի 24 դաշնակցականներ լքել են կուսակցության շարքերը։ Խոր ափսոսանքով փաստում ենք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ամբողջությամբ շեղվել է իր առաքելությունից և վերածվել ապազգային ու անգործունակ կառույցի, պնդում են արդեն իրենց նախկին դաշնակցական համարող լոռեցիները, հավելելով, դաշնակցության ղեկավարությունը բացառապես զբաղված է իր անձնական շահերի սպասարկմամբ, ինչի նպատակով չի խորշում անգամ Արցախը և մեր ինքնիշխանությունը օտարին հանձնող դավաճանական ռեժիմի հետ գործակցելուց։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հերքում է, որ հայտարարության հեղինակները իրենց կուսակցության անդամներ են, այս ամենը որակելով որպես սադրանք կուսակցության օրեր առաջ կայացած ընդհանուր ժողովի ֆոնին։ Ազատության այդ զրույցում դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Լոռու մարզի պատասխանատու Հովանես Թադևոսյանը պնդում է, թե 24-ից միայն 3 անուններն են ծանոթ թվացել։
Ընդհանուր ժողովի ֆոնի վրա սադրանք էր մի կուսակցենք, որ բնականաբար միապես չստացվեց։
Հայտարարության հեղինակները ներկայանում են որպես դաշնակցության սպիտակի կոմիտեի անդամներ, միջդեռ Թադևոսյանը շեշտում է, որ սպիտակում իրենք կոմիտե չունեն։
Մենք սպիտակում կոմիտե չունենք ընդհանրապես, ու բնականաբար կոմիտեն նման հայտարարություն չէր կարող անել։ Մենք սպիտակում ունենք ընկերներ ուղակի, որոնց գերակշիռ մասը մոտ 80-85% հիմա Հայաստանում չեն ցավոք սրտի, ու բնականաբար 24 հոգին մեր ընկերները չեն ամբողջությամբ, կան այդ 24 հոգում մոտ մեջ 3-4 հոգի, որ մեր ընկերներից մեր ընկերների անուններն են, ես հանդիպել եմ ուղղակի այդ ազգանունները։
Ազատության այդ զրույցում միջդեռ Սպիտակի Դաշնակցության կոմիտեի անդամ ներկայացած Դերենիկ Կուրղինյանը հակառակն է պնդում, պատմում է, որ օրեր առաջ ընկերներով ժողով են հրավիրել կազմել այդ տեքստն ու որոշում կայացրել Դաշնակցությունից հեռանալու մասին։
Խոսքը դա Շինովի գործ չի, դա իրականում եղել է։ Ես ծրագրել եմ, երբ ինձ Դաշնակցությունից դուրս եմ համարել։
Հաղորդման այս հատվածում է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սահմանակցին տիրող իրադրությանն անդրադառնալով Սիվիլնեթի մեկնաբանը նկատում է, 2015-ը զգացվում է չափազանց դժվար, ծանր տարի է լինելու, ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը գրեթե ամենօրյա հարձակումների ընթացքում զոհեր է տալիս, սակայն կարողանում է թաքցնել իր հասարակությունից, քանի որ անգամ համացանցն այդ երկրում վերահսկողության տակ է։ Այնուամենայնիվ, ինչու է Ադրբեջանը անդադար դիմում դիվերսիոն գործողությունների, ինչու է ադրբեջանական կողմի պահվածքը այսքան անզուսպ և լկտի հարց է ուղում Սիվիլնեթի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Ալիևը հրահրելով դիվերսիոն գործողություններ նպատակ ունի Հայաստանում դժգոհություն ստեղծել ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակի հանդեպ, այսինքն անդադար դիվերսիաներով ու հայկական բնակավայրերի գնդակոծություններով հայ հանրությանը հասցնել հոգեբանական մի իրավիճակի, երբ հայ մայրերը, հասարակական և քաղաքական գործիչները բարձրաձայնեն շուտ ապրույթ խաղաղության հասնելու անհրաժեշտության մասին։ Թեման շարունակելով ժամի մեկնաբանը գրում է. Ադրբեջանի նման պահվածքն ուղղակի հետևանք է Սերժ Սարգսյանի անողնաշար պահվածքի, երբ ցանկացած արտակարգ իրավիճակում նա ուղղակի անհետանում է։ Ի վերջո, մեր երկրի իշխանությունների անմեղ սունակ պահվածքն ու անպատասխանատվությունը զգում են ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիները, որոնց մի մասն ուղղակի հեռանում է երկրից, այլև մեր թշնամիները, որոնց այս իրավիճակը շատ ձեռնտու է։ Ընդ որում, Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ արեց, որ մեր երկիրը միջազգային ասպարեզում էլ լուրջ չընկալվի ու բոլորի համար ակնհայտ դառնա, որ Սերժ Սարգսյանը հաշվարկված ու ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու ունակ չէ։ Դպրոցներում հայրենասիրական ակումբների ստեղծմանն ու այդ նպատակով բյուջեից 65 միլիոն դրամի հատկացմանն է անդրադառնում 168 ժամը գրելով. Պետությունը պետք է դադարի մեզ հայրենասիրության ինդուլգենցիաներ վաճառել, որոնք տպվում են մեր իսկ գրպանի փողերով։ Պետությունը պետք է աշխատի այլ ուղղությամբ՝ երկրում արդարություն հաստատելու, քաղաքացիներին արժանապատիվ ապրելու հնարավորություն տալու, 65 միլիոն դրամը և շատ այլ միլիոններ անհեթեթությունների վրա չմսխելու ուղղությամբ։ Իսկ հայրենիքի հանդեպ թողնի մեզ, անկեղծ ասած, պետությունը մեզ խանգարում է սիրել հայրենիքը, նկատում է 168 ժամը։
Ուկրաինայի արևելքում լարվածությունն աճում է ժամ առ ժամ։ Նախորդապատ Դոնեցկում տրոլեյբուսի պայթյունից հետո իրավիճակը դուրս եկավ բանակցող կողմերի վերահսկողությունից։ Այսօր արդեն տեղի ինքնահռչակ իշխանությունները հայտարարում են, թե Կիևին ասելիք չունեն ու անցնում են լայնամասշտաբ գրոհի։ Ռուս անջատողականներն այլևս կարծես չեն էլ թաքցնում Մոսկվայի աջակցությունը։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանի նյութում։
Մարիուպոլի մղձավանջային հրթիռակոծությունը ծայրաստիճան սրել է իրավիճակը Ուկրաինայում։ Հունվարի 24-ին սպանվել է 30 խաղաղ բանակիչ, մի քանի տասնյակ մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոցներ։ Ենթադրվում է, որ քաղաքը հրթիռակոծել են ռուս անջատականները, թեպետ վերջիններս հերքում են մեղադրանքը։ Սակայն ԵԱՀԿ-ն պնդում է, որ հրթիռները արձակվել են անջատականների կողմից հսկվող տարածքից։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ընդհատել է Սաուդյան Արաբիա այդ երկրի թագավորի մահվան կապակցությամբ կատարած այցը, շտապ վերադարձել է Հայրենիք և հունվարի 25-ը ՍԿՕ օրը հայտարարել։ Պորոշենկոյի խոսքերով Մարիուպոլի հրթիռակոծությունը հանցագործություն է մարդկության դեմ։ Նա հավաստիացրել է, որ Կիևը ցանկանում է հավատարիմ լինել Մինսկում 2014-ի սեպտեմբերին կնքած հրադադարին։
Ուկրաինա залишається твердим прихильником мирного вирішення питань։
Մարտական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում այսօր էլ շարունակվել են։ Ուկրաինայի բանակի խոսնակ Վլադիսլավ Սելեզնյովի փոխանցմամբ ռուս անջատականները ավելի քան 100 անգամ կրակ են բացել ուկրաինացիների դիրքերի ուղությամբ։ Անցած 24 ժամում զոհվել է առնվազն 7 ուկրաինացի զինծառայող, առավել թեժ բախումներ են ռազմավարական նշանակություն ունեցող Դեբալցևո ավանի շուրջ, քանի որ այն գտնվում է Դոնեցկը և Լուգանսկը կապող ճանապարհին։ ՆԱՏՕ-ում Ուկրաինայի դեսպանն այսօր Բրյուսելում հանդիպելու է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի դիվանագետներին։ Մակյան վտանգության խորհուրդը այսօր երեկոյան Ուկրաինայի հարցով արտահերտ նիստ է գումարելու։ 5-7 օրը Եվրոպական միության արտգործնախարարներն են հավաքվելու արտահերտ ժողովի։ Հնդկաստան այցելած Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ մայրաքաղաք Նյու Դելհիում ասել է, որ Ամերիկան մշակում է Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու բոլոր միջոցները բացառությամբ ռազմական գործողության։
creating an off-ramp diplomatically that eventually the Kremlin starts pursuing a more sensible policy.
Մենք այս հարցերում սերտորեն համագործակցելու ենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, ասել է Օբաման։ Միջդեռ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը այսօր քիչ առաջ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների սահմանումը կլինի կարճատեսության դրսևորում։